mūzikas balva. Vērtē klausītāji.
Mans vārds ir Agata Pauka. Es esmu Latvijas Radio kora dziedātāja, šobrīd gan bērna kopšanas atvaļinājumā.
Esmu Jānis Strasts, esmu komponists, mūziķis. Darbojos gan akadēmiskās, gan populārās mūzikas virzienā. Akadēmiskā virzienā vairāk šobrīd rakstu mūziku korim, instrumentālo kameru mūziku, un vienlaikus jau daudzus gadus, nu jau vairāk kā 20, arī darbojos populārajā mūzikā un strādāju kopā daudziem izpildītājiem uz lielākām un mazākām skatuvēm. Nedaudz nodarbojos ar pedagoģiju, mācu jaunajiem mūziķiem Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolā.
Labdien, Selga Mence šeit. Esmu gan komponiste, gan arī jauno komponistu audzinātāja muzikas akadēmijā. Tātad muzikas akadēmijas profesore un arī kompozīcijas katedras vadītāja.
Mani novērojumi. Vai esat pamanījis kādu tendenci mūzikas dzīvē šī gada balvas kontekstā?
Nemaldos, tad 12. martā būs laikam tieši aptuveni gads, kopš sākās viss šis interesantais posms visu mūsu dzīvē. Un man bija sevišķi žāli, ka izpalika decibela koncerts Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, kur Latvijas radio koris mēs gatavojāmies atskaņot daudz dažādus jauno latviešu komponistu darbus. Un arī to starp vēl klāt bija paredzēts arī brīnišķīgais Berio, Luciano Berio darbs Aronne, 8 dziedātājiem, ko mēs, ja nemaldos, būtu trešo reizi atskaņojuši Kaspara Putniņa vadībā. Nu, tas, diemžēl, mums neizdevās, bet, ja nemaldos, tad šo piekdienu tas tiks atskaņots. Tur interesantiem lūdzu paskatīties. Latvijas radio kora mājaslapā droši vien ir informācija vai Facebook vietnē. Lūk, un tā arī sākās ar šo martu. Šis interesantais laiks, kad visas iespējas, kas saistītas ar kultūru, ar kultūras patērēšanu šķietam tika mums atņemtas. Mēs jau visi, protams, zinām, ka mēs varam gan kino baudīt, gan dažādas koncertu ierakstus skatīties un klausīties, bet tas tev, protams, tā, kā saka, noliek pie vietas, ja tu saproti, ka tu nevari aiziet šovakar uz koncertu, vai arī tavas biļetes, ko tu esi rūpīgi gādājis uz kādu operu, nu, ir jāatvadās no tām, jo tu uz to vienkārši netiks. Jā, bet beigās man liekas, ka gan klausītāji, gan arī izpildītāji, nu, nebija būtībā izvēle, nācās pieņemt šo situāciju, kāda tā ir, un kaut kā mēģināt izdzīvot. Un lai arī es varbūt šajā gadā savu privāto notikumu dēļ neesmu bijusi tā lielākā, teiksim, kultūras norišu patērētāja, jo man ir mazs bēdiņš mājās, un mana meitiņa, protams, diktē manus noteikumus un visu, ko es un vai es skatīšos vai klausīšos. Bet jā, man šķiet, ka cilvēki kopumā ļoti labi pielāgojās šai situācijai. Un arī mākslinieki, un ne tikai individuālie mākslinieki, kas, teiksim, ir solisti, jā, bet arī kolektīvi. Un man liekas, ka tas ir, es varbūt neesmu tik ļoti labi informēta, kā tas pasaulē notiek šobrīd, bet cik es esmu tomēr dzirdējusi, tad es domāju, ka Latvija ir viena no teju retajām zemēm, kur notiek šie visi koncerti un arī orķestriem un koriem. Un man ir milzīgs prieks, ka mans kolektīvs radiokors var strādāt un ne tikai strādāt ar, teiksim, ierakstiem, kas aktīvi notiek, bet arī ar aktīvu koncertību. Un man ir milzīgs prieks arī redzēt un dzirdēt viņus visus dažādos koncertos, kas mums tiek piedāvāti.
Man šķiet, ka pagājušais gads ir ienesis ļoti kardinālas pārmaiņas visās dzīves jomās un tajā skaitā arī, protams, kultūrā un skatuves mākslās. Un, protams, ka katra nozara un katra joma ir mēģinājusi rast risinājumus, kādā veidā nokļūt pie klausītāja ņemot vērā apstākļus un mēģinot nepazaudēt kaut kā šajā, varbūt, ierobežotajā, attālinātajā režīmā kaut kādas mākslinieckās kvalitātes. Un tad, protams, ir diskutējums jautājums par to, cik šis attālinātais process, cik tajā tiek pazaudētas šīs mākslinieckās kvalitātes, cik var labi nodot šo informāciju vai šo mākslas vēstījumu caur ekrāniem. Protams, ka ir lietas, kuras var nodot tikai dzīvējā, kur nav tikai skaņa vai nav tikai bilde, bet ir arī atmosfēra, kaut kādas netveramās lietas. Un katrs to ir izcinājis pa savam, un arī šī lielās mūzikas balvas, šie gada notikumi to parāda lieliski. Ja. Ko es varu teikt, ka kopumā, ja mēs ņemam tādā plašā, tādā perspektīvā skatoties, tādā ne īstermiņā, bet ilgtermiņā, es domāju, ka lielās līnijās tas ir bijis ļoti arī veselīgi. Tas nozīmē koncentrēšanās uz resursu izmantojumu, uz jauno tehnoloģiju ieviešanu. Un kā jau saka, ka vispār cilvēcei kopumā šī pandēmija būs bijis tāds tehnoloģisks grūdiens. Un līdz šīm lietām jau mēs būtu nonākuši agri vai vēl tāpat, vienkārši pandēmija šo procesu ļoti, ļoti pasteicināja. Un to var lieliski redzēt arī ar šiem tiešsaistes koncertiem, ar šo skaņas gaismas nodrošinājumu, skaņas gaismas bildes nodrošinājumu caur ekrāniem. Un, manuprāt, lielisks piemērs ir koncertzāle Lielais Dzinters ar savu jauno aprīkojumu, kurš tikai nesen tika ieviests, respektīvi robotu kameras un tāda kā digitālā koncertzāle. Un tas ir tāds liels plus, ka mūsu koncertzāles vairs nepaliek kaut kādā mērā lokālas, bet tās kļūst globālas, ar potenciāli kļūt globālām.
Tā pārdomājot bija tādas jocīgas sajūtas. Mēģinot sakārtot visas tās domas, visa koncertdzīve sakārtojās tādās it kā divās daļās. Dzīvā, atļautā daļa, un tad ir pavisam aizslēgtā daļa, un tad vēl tāds vidusposms, kas it kā skan tiešsaistē, kad it kā kaut kas ir dzīvs, bet it kā kaut kas nav dzīvs. Un it kā tā chronoloģiski man arī visa tā aina uz šo gadu tā arī sakārtojās. Un vispār sajūta ir tāda, nu, ka es pat nevaru pateikt, tas koncerts skaistāks vai tas man labāk patika. Man patika visi koncerti, kuras es varēju baudīt dzīvajā. Tie visi bija skaisti koncerti. Un bēdīgi bija tie koncerti, kas nenotika.
Mans favorīts. Kurš no nominātajiem mūzikas notikumiem atstājis spēcīgāko iespaidu?
Pirmkārt, gribētu izcelt koncertu, kas bija vasarā, nu, viens no retajiem, ko bija tā iespēja apmeklēt dzīvē, un tas bija Cēsu mākslas festivāla ietvaros Latvijas radiokora koncerts, ja nenaldos 31. jūlijā Paradīzes dziedājumu, kur Sigvarda Kļavas vadībā, kuras atskaņoja brīnišķīgās Bruknera, Anton Bruknera motetes, un pa vidu arī izskanēja Maijas Einfeldes, Sams Ratnieks un Tālgals Čeniņa darbi, un tas bija brīnišķīgs koncerts, jau ar to vien, kad iespēja tur būt klāt fiziski un dzirdēt dzīves balsis un brīnišķīgo kora skanējumu un nu, to, kas nebija sen baudīts un ko varēja just, ka gan klausītāji bauda, gan paši izpildītāji, protams. Bet nu, vēl tāds viens tiešām augsts punkts bija iespēja dzirdēt Uģa Prauliņa brīnišķīgo darbu Nes un interlūdijas Lome armē, Pēter Vaickauska vadībā, Arsantī grupas izpildījumā ar baroku tromboniem un Kaspars Majors un Vairs Natišs un Uģis Prauliņš pats pie taustiņiem un Jānis Pels ar ērģelēm. Nu, tas bija man laikam tāds skaniski augstākais piedzīvojums visā šajā muzikālajā sezonā, jo tas, kā šīs balsis savijās savā starpā, un arī skaniski ar šiem baroku tromboniem, kā viens vesels un tajā pašā laikā katrs ar savu individuālo šķautni un pienesumu.
Man tāds garīgais grūdienis, skatoties caur šo jauno situāciju, caur šo tehnoloģiju prizmu ir bijis tīri personisks kā mūziķim. Un tie ir bijuši vairāki tiešsaistes koncerti man pašam, kur plānotās pilnās zāles vietā mums ir pretī kameras, un tā sajūta, ka tevi skatās tiešsaistes režīmā, tas tomēr ir savādāk nekā televīzija. Tas tomēr ir savādāk, tā ir cita sajūta. Un tad viss tas sabiedrība šī brīža, tā kopējā situācija, varbūt zināmā mērā spriedze un tā tālāk, bet tās sajūtas ir daudz jocīgākas, ja tā varētu teikt, nekā tas būtu bijis parastos apstākļos televīzijas tiešraidu vai ieraksts. Ja. Tā kā man pašam ir bijuši arī tā saucamie iekšpagalmu koncerti, tādā nelielā sastāvā, kur daudz, man šķiet, pašvaldības Latvijā kaut ko līdzīgi veidojuši, ka laikā, kad cilvēki nevarēja īpaši, kad bija ļoti strikti šie ierobežojumi periodā, vasarā varējām, lai cilvēki varēja no savām loģijām, no saviem balkoniem paudīt priekšnesumus arī tādos apstākļos, kas varbūt reizēm liekas, ka nesavienojam ar mākslu, bet nu, šeit tās robežas nobīdās nedaudz. Jā. Man ļoti simpātiski liekas šī viena no nominācijām, kur kors kamēr uz plostiem un tam līdzīgi asprātīgi risinājumi daudzi varbūt kolektīvi vai daudzi koncertu organizētāji meklēja šādus veidus kaut kādus, kā tomēr nokļūt līdz savām skatītājiem, klausītājiem, ņemot vērā šos ierobežojumus un lai tas būtu droši, bet tai pašā laikā, lai tas notikums notiktu.
Šajā 20. Gada devumā es atceros Platona Buravicku spožo saksofonu koncertu, kas ir atskaņots Latvijas simfoniskās muzikas lielu koncertā. Nu jau vairs ne jaunais komponists, jau vidējās paudzes komponists, bet arī tagad mans kolēģis akadēmijā, bet kādreiz mans students. Atceros ar viņa spožo atkal saksofonu koncertu, kas bija atskaņots starptautiskajā zvaigžņu festivālā Liepājā Lielā Dzintara koncertzālē. Par to, kas mums notiek tieši pašiem jaunākajiem. Un te ir atkal man tāds interesantas atmiņas, atkal, kā teikt, pārtrauktais festivāls. Pavasarī mums katru reizi notiek modernās mūzikas festivāls, kur blakus mūsu studentiem iesaistās arī profesionāli mūziķi gan no mūsu zemes, gan no citām valstīm, un blakus studentiem skan jau profesionāli darbi. Un tāds jauks pasākums atkal martā iesāka notikt. Un tur bija mūsu studenti darbi, un blakus Gundegai Šmitei un Maru Nidim, kā nobriedušiem komponistiem, skanēja mūsu studentu darbi. Un tu kūtmes burvīgajā interpretācijā kopā ar simfoniju koncertante. Tad tur bija Jurijs Žvikovs, spēlēja Džonu Keidžu un viesmūziķi spēlēja klavieru elektronisko savienojumu. Un Pēteris Trasūns burvīgi interpretēja Seta Šefera dzīvā laika notācijas mūziku. Bija tāds skaists, tā teic, radošo fantāziju visiem mums rosinošs brīdis. Un tad notika festivāla priekšpēdējais koncerts, kurā, kā teikt, aizvērās akadēmijas durvis tai vakarā, aizvērās visu koncertzāļu durvis, un šajā pārtrauktajā festivālā tad arī pēdējais koncerts, kas varbūt arī viens no skaistākajiem varētu būt, kur radio koris vispirms dzied Luciano Berio, un pēc tam arī mūsu jauno komponistu, gan absolventu, gan esošo, tur bija gan Alises Rancānes, gan Vies Kuķis darbi ieplānoti, tam durvis aizvērās. Nu tagad atkal pēc gada šis koncerts tagad mēģinās notikt tiešsaistē. Nu tāds gada pārliecienis. Rudens pusē ļoti jauks baudījums bija arī tajā pašā Lielajā Dzintarā, kad Dzintars svinēja 5 gadu jubilēju. Man pašai arī, kā teikt, tāds individuāls jau tāds prieks tur bija, ka tur arī mans skaņdarbs tika atskaņots. Bet tas pats koncerts bija ļoti interesants un ar orestra Silabriežu burvīgu tādu scenāriju ļoti netradicionāli izveidotu. Un ļoti dažādu žanru un dažādu laiku mūziku, tā ka tas ir atkal man tāds jā tāds spilgts mirklis. Un, protams, es tur atceros arī uzreiz Agnesu Egliņu, jo Agnesu Egliņu arī man tā gribas atcerēties pēdējā gada garumā, ka viņa nu, ne tikai ir nominēta šai balvai par visu gada garumā, bet tiešām viņas tur spīdēja uz daudzām skatuvēm un daudzos koncertos, un kad es vienkārši pat brīnījos, pa kuru laiku viņa to visu paspēja.
Mans gada mūziķis, kuru no individuālajiem sniegumiem vēlaties izcelt šajā gadā?
Pavisam nesen izskanēja Reiņa Zariņa koncerts, viņa dzimšanas dienā dāvana mums, Valentīna dienas koncerts, kur Reinis mums piedāvāja dzirdēt gan Ferencu Listu, gan Frederiku Šopēnu, gan Rahmāņinovu, gan latviešus Arturu Maskatu, Zemzari. Un, nu, brīnišķīgi mūzika, skaisti salikta, programma pārdomāta, kas man liekas Reinim vienmēr ir bijusi stiprā puse. Esmu priecīga un lepna viņu saukt arī par savu klases biedru no dārziņu skolas laikiem. Un kā viņš ir audzis un kā viņš iet visur dziļumā meklē atbildes. Un arī šis koncerts, viņš jau daudz ko nu, pieteica pats, protams, un arī daudz runāja pa vidu. un ieveda klausītāju tādā īpašā noskaņā. Un, no šajā laikā tas tiešām man šķiet ir ļoti, ļoti nepieciešams. Un cik brīnišķīgi, ka ir mākslinieki, kas vienkārši savu talantu, savu laiku, savu enerģiju, muzikalitāti visu dāvā mums. Man, protams, ir milzīgs prieks par arī jaunajiem māksliniekiem, kas bija Aivs Greters nominēts, jauniešu koru kamerdiģents Beāte Zviedre un Daniels Bulājums. Visi brīnišķīgi, brīnišķīgi jaunie mūziķi, katrs jomā savā žanrā. Un par visiem var teikt tikai to labāko novēlēt šo te nomināciju. Bet, nu, es novēlu šoreiz laikam to Beātei Zviedrei, jo man šķiet tas, ko viņa dara un ir izdarījusi pa šo laiku, mazais darba rūķītis, tas ir kaut kā jāpamana un, manuprāt, tiešām jāatzīmē, tā kā es viņai no sirds novēlu un jutīs līdzi.
Es domāju, ka šo pilnīgi noteikti var nosaukt par Raimonda Paula gadu, ne tikai tādā ziņā, ka šis ir, protams, viņa jubilejas gads, bet arī tādā ziņā, ka ir notikuši šie nozīmīgie muzikālie notikumi ar maestro dalību, vai tā ir koncertu programma ar Ivetu Apkalnu, vai ar Elīnu Garanču, un daudz, daudz citu šī gada garumā maestro var būt ikvienam māksliniekam paraugs ar savu radošumu, ar savu disciplīnu, ar savām menedžera spējām, kas ir patiešām apskaužams tik daudz gadu garumā, un viņa gados joprojām un šo nemainīgo muzikālo kvalitāti un nemainīgi augstvērtīgo muzikālo ideju realizēšanu pat pāri visām žanru robežām. Ka es viennozīmīgi šo nosaukt par maestro gadu, viņš to noteikti ir pelnījis.
Neapskaužu šo lielās balvas žūriju, jo man būtu ļoti grūti tad izvirzīt vienu vai otru un vēl beigās iedot vienam no viņiem balvu. Bet man tāda īpaša silta emocionalitāte, es gribētu atzīmēt Aivļa Gretera izvirzīšanu. Man ir ļoti liels prieks par šo jauno diriģentu, kā viņš izcili turpina Māra Sirmā un pēc tam Jāņa Liepiņa iesākto darbu ar kamēru. Nemaz, kā teikt, neatlaižot šo augsto latiņu, bet gluži otrādi to vēl paceļot augstāk un taisot ar vienu interesantākus koncertu programmas, kas arī nenoliedzami notika vairākas tajā laikā, kad vēl varēja notikt, un pēdējais koncerts tad laikam atkal tika ar nazi nogriezt no kamēr jubilejas koncertiem. Un tā kā es gribētu šo jauno diriģentu tiešām izcelt, un nevelti arī akadēmijā viņš saņēma gada balvu studentam, ko akadēmija piešķir katru gadu kopā ar LMT. Tā kā par Aivi Greteri man vislielāks ir tāds personiskais prieks.
Lielā mūzikas balva. Vērtē klausītāji.